Τίνα Τάρνερ, έτσι.
Τίνα Τάρνερ.
Σαν σήμερα.
Ναι, γεννήθηκε. Τα γενέθλιά της.
Λέμε.
1939.
Α, λέμε.
Τώρα πια τι να κρύψουμε.
Α, γιατί όταν εγώ σου λέω, μου λες εμένα, δεν λέμε ηλικίες. Τώρα λες όμως 39.
Συγκλονιστική καλλιτέχνης.
Καλλιτέχνηδα.
Καλλιτέχνηδα. Η Τίνα Τάρνερ είναι η queen του rock and roll, να ξέρεις.
Τι λες, δε
Βασίλισσα.
Μ' αρέσει που τα λες ελληνικά, queen.
Την έχω, έτσι τη λένε, παιδιά, στην Αμερική. Η Βασίλισσα του rock and roll, την έχω δει,
νομίζω,
παιδιά, και ήταν πάνω στη σκηνή. Πω, πυρκαγιά, σεισμός.
Ναι, ναι, σιγά. Να σου πω. Νομίζω πως είναι από την Αυστραλία, ή κάνω λάθος.
Ε?
Αυστραλέζα δεν είναι.
Ας θα σε γελάσω τώρα.
Α, ούτε αυτό ξέρεις.
Δεν πήγα να. Για τα γενέθλια της γυναίκας βήκα να πω. Εσύ πρέπει να την περάσει όλο το γενεολογικό δέντρο.
Εσύ πληροφόρησε.
Θα με ρωτήσει για το Ε9 της. Ξέρω ότι ζει στην Ελβετία.
Ναι,
με τον καλό της.
Ο καλός ήταν σήμερα 45.
Ρε παιδί μου, τα δικά σου παίρνει. Ρε τι έχω πάθει, σου παίρνει χρόνια και έχεις τα κόβει.
Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και καλεσμένο σε λίγο. Το eFood, κυρίες και κύριοι, καταλέγεται στις πλέον επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες της ελληνικής αγοράς τις τελευταίες δεκαετίες. 20.000 επιχειρήσεις σε 100 πόλεις της χώρας βρίσκονται στην πλατφόρμα του eFood που σήμερα γίνεται 10 ετών και είναι συγκλονιστικό να σκεφτούμε πόσα έχουν αλλάξει αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πλατφόρμα βρίσκουμε και μαγαζιά άσχετα με το φαγητό, όπως είναι ανδοπολία, κάβες, e-food market που παραγγέλνουμε πράγματα από το σούπερ μάρκετ, με 42 hubs ανά την Ελλάδα, που όταν παραγγείλεις έρχεται στο σπίτι σου αυτό που παρήγγειλες από το σούπερ μάρκετ σε 15 λεπτά. Μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί τον καταναλωτή, εξυπηρετεί όμως και όλα τα μαγαζιά που μέσω του e-food είναι προσβάσιμα σε όλους. Γιατί ουσιαστικά επειδή υπάρχει το delivery, τα γνωρίζει και όλος ο κόσμος.
Και καθώς βλέπουμε τον Νοέμβριο σιγά σιγά να τελειώνει, δεν ξεχνάμε ότι ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας, καθώς είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση για τον καρκίνο του πνεύμονα. Δεν θα μπορούσα και εγώ να μην υπογραμμίσω με τη σειρά μου τον πολύ 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 σπουδαίο ρόλο που παίζει η πρόληψη και η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση για την πορεία αυτή της νόσου. Και η εκστρατεία φορά με λευκό της εταιρείας Ρόσελας είναι εδώ για να μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα. Επισκεφτείτε λοιπόν το foramelefko.gr σήμερα κιόλας για να ακούσετε επιστήμονες να μιλούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης, και θα ακούσετε τους επιστήμονες να ενημερώνουν το κοινό για τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Κλικ λοιπόν στο foramelefko.gr.
Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο που λέει ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την πόλη της Σπάρτης. Γιορτάζει, λέει, ο πολιούχος της, ο Όσιος Νίκονο μετανοείται. Λοιπόν, και σαν σήμερα έγινε και η εκτέλεση 118 Σπαρτιατών στο Μονοδένδρι.
Oh.
Λοιπόν, αυτά για τη Σπάρτη. Χρόνια πολλά στη Σπάρτη που γιορτάζει.
Χρόνια
σήμερα,
πολλά
παιδιά.
Στη Σπάρτη.
Και πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Πάνο Χουντή. Ο κύριος Χουντής είναι μέλος του ΚΚΕ Μη Λάμδα, γιατί υπάρχει τη Δευτέρα μια δίκη. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, να μας παρουσιάσει ο κύριος Χουντής τι δίκη είναι αυτή και τι προκλήθηκε.
Γιατί... Τα γεγονότα, ναι, για να φτάσουμε ως εδώ.
Καλημέρα κύριε Χουντή.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, είστε καλά.
Δόξα τω Θεώ.
Προσπαθούμε.
Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Και εμείς σας
λοιπόν,
ευχαριστούμε.
Για βοηθήστε μας τώρα, γιατί έχετε τη Δευτέρα 29 του μηνός μια δίκη, σωστά?
Ναι. Είναι μια μαζική πολιτική δίκη,
ναι,
τα δύο ανθρώπων.
Ναι.
Είναι από τις μεγάλες πολιτικές δίκες, ανάμεσα στους οποίους είναι 12 μέλη της οργάνωσής μας.
Mm-hmm.
Είμαστε 12 μέλη της οργάνωσής μας.
Είστε και εσείς ανάμεσα σε αυτούς.
Ναι. Αυτό που έγινε είναι ότι πέρσι στις 6 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή, που ήταν επέτειος της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Έγινε προσπάθεια διάφορες οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες και η δική μας είχε πρόθεση να διαδηλώσει. Θυμίζω ότι και στις 17 Νοέμβρη και στις 6 Δεκέμβρη πέρσι ήταν δύο μέρες που είχαν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις.
Λόγω κορονοϊού,
Ναι, εμείς λέμε με πρόσχημα τον κορονοϊό, τέλος πάντων, αν θέλει το συζητάμε μετά.
Ναι, εντάξει.
Ναι, και πριν ακόμα ξεκινήσει, πριν ακόμα μαζευτούμε δηλαδή, στην Οδό Γραβιάς περικυκλωθήκαμε 12 από εμάς από ισχυρές δυνάμεις, δεκάδες έτσι, δυνάμεις ρόμποκοπ θα έλεγα, αυτοδράση, δίας κτλ. Εμείς για να καταλάβετε ήμασταν σε αποστάσεις 2-3 μέτρων, υπάρχουν φωτογραφίες από
μα τότε, θυμάμαι τις φωτογραφίες αυτές, ναι, που είχατε αποφασίσει και είχατε κάνει τη συγκέντρωση αυτή παρά την απαγόρευση με όλα τα μέτρα.
Τηρώντας τα μέτρα. Τηρώντας τα μέτρα για μάλιστα, να μην προκαλέσετε.
Ναι, και μάλιστα δεν είχαμε ξεκινήσει, ήταν δηλαδή ακόμα αρκετά πριν. Δηλαδή στην ουσία έγινε μπλόκο στην προσπάθεια να, πάνω στην πρόθεση να γίνει πιο μετά η συγκέντρωση.
Αυτό θα είναι και το επιχείρημα το δικό σας της Δευτέρας, ότι δεν είχατε καν ξεκινήσει, ότι ήταν...
Όχι. Την πρόθεση μας εμείς θα την πούμε ανοιχτά. Το επιχείρημά μας είναι ότι δεν μπορεί εμείς να πηγαίνουμε σε δίκη και 62, δεν λέω μόνο για μας, γιατί κοιτάξτε τώρα, είναι και μόνο η φράση. 62 άτομα συνοστίζονταν σε 10 σημεία του κέντρου σε απόσταση συνολική που δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα πιάνει. Και μόνο αυτό είναι νομίζω κάπως
62 άτομα συνοστίζονταν σε 10 σημεία του κέντρου.
Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι η κατηγορία. Εμάς μας συνέλαβαν δεκάδες αστυνομικοί, πάρα πολύ χωρίς μάσκες. Και σας λέω χωρίς καμία υπερβολή, οι συνθήκες μετά στη Γαδά ήταν συνθήκες, θα έλεγα ρεβανσισμού, δηλαδή να κολλήσεις. Ήμασταν κάπου 40-45 σε πρώτη φάση σε ένα χώρο, σε ένα κελί 20-30 τετραγωνικών, δεν ξέρω πόσο να σας πω, και μετά για 10-12 ώρες, 12 περίπου ώρες, σε ένα διάδρομο 2x10 ας πούμε, και ήμασταν από 30 έως 60 άνθρωποι όρθιοι, αυτό μέχρι τις 12.30 το βράδυ που μας πήγαν σε άλλο κτίριο. Και τελικά ξεμπερδέψαμε, ας πούμε, τις 4
το πρωί περίπου. Το θυμάμαι.
Οπότε, ξέρετε, αυτό είναι, θα έλεγα ότι θα αντιστοιχούσε μάλλον ότι αυτοί που διασπείρουν τον κορονοϊό πάνε για να δικάσουν αυτούς που δεν τον διασπείρουν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη λογική σε αυτό. Πέρα βέβαια από τις πρόβες που γίνονται σε συνθήκες πανδημίας, περιστολής μια σειράς δικαιωμάτων ανάμεσα στις οποίες και το δικαίωμα, ας πούμε, στην πολιτική δράση, τη διαδήλωση κλπ.
Αλλά το πολιτικό επιχείρημα, κύριε Χουντή, είναι αυτό ακριβώς. Ότι εκτιμάτε και λέτε ότι θέλανε ουσιαστικά να μην επιτρέψουν να γίνουν οι διαμαρτυρίες.
Δεν έχει καμία βάση. Οι περισσότερες συγκεντρώσεις που γίναν τότε, η συντριπτική πλειοψηφία, όπως και αυτή που πήγε να γίνει, σας λέω, αρκεί κανείς να δει φωτογραφίες, όχι που τράβηξαν εμείς, που τράβηξαν δημοσιογράφοι. Θα δείτε ανθρώπους να είναι 3 μέτρα ένας από τον άλλον, με μάσκες. Στους οποίους, ας πούμε, επιτέθηκαν, περικύκλωσαν δεκάδες, χωρίς μέτρα, χωρίς τίποτα. Αυτό καταλάβατε.
Είναι χαρακτηριστικό και εκτιμάτε ότι τέλος πάντων τη Δευτέρα η δικαιοσύνη θα λάμψει, θα το καταλάβει.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε εκτίμηση. Η αλήθεια είναι ότι το κατηγορητήριο είναι πολύ στον αέρα. Αλλά από την άλλη, θα έλεγα ότι είναι περίεργο ότι η υπόθεση πάει σε δίκη και μάλιστα πάει σε δίκη σε συνθήκες μετά το Πολυτεχνείο και πριν το Γρηγορόπουλο, που δεν ξέραμε τι θα είχε γίνει στο Πολυτεχνείο και τι εννοώ, καταλαβαίνετε, τι κλίμα θα είχε δημιουργηθεί. Οπότε δεν θα έλεγα ότι θα ρίσκαρα μια εκτίμηση. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά, γιατί έχει πολιτικά χαρακτηριστικά η δίκη. Και να σας πω, είναι και μια κλιμάκωση κάπως εκ μέρους της κυβέρνησης να πει ότι χτυπάω μια πολιτική οργάνωση η οποία, εντάξει, μικρή, όμως έχει μια ιστορία, μια παρουσία, και δεν το λέω για να μην παρεξηγηθώ με όρους εξαίρεσης.
Κατάλαβα
για τους άλλους 50 και για τους 62, αν δείτε ό,τι ψηφίσματα έχουν περάσει από σωματεία, δεκάδες ψηφίσματα, έτσι, τα οποία
είναι για το σύνολο,
προφανώς. Είναι ομόφωνα.
Είναι για το σύνολο.
Αλλά θέλω να πω και η κλιμάκωση ότι χτυπάω, ας πούμε, στελέχη και το γραμματέα μιας πολιτικής οργάνωσης, γιατί ανάμεσα στους 12 είναι και ο γραμματέας του που μιλάμε.
Όταν λέμε χτυπάω, μιλάμε κυριολεκτικά, δηλαδή ο τρόπος της προσαγωγής είχε χτυπήσει.
Σε πολιτικό επίπεδο.
Σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, σας λέω με ένα κατηγορητήριο που λέει αυτό. Ότι 62 άτομα συνοστίζονταν στα τάδε 10 σημεία, ας πούμε, πολλά και με λάθος διευθύνσεις. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό.
Κύριε Χουντή, θα το δούμε και τη Δευτέρα, θα τα παρακολουθήσουμε και θα τα πούμε και πάλι.
Ναι, εμείς καλούμε σε συγκέντρωση στις 11.30 ώρα στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων. Και θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που είναι, αφορά γενικά τα δημοκρατικά δικαιώματα, δεν αφορά τον κόσμο που συμφωνεί με εμάς, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά δημοκρατικά δικαιώματα και το πού πάει η κοινωνία σε αυτό το επίπεδο και με πρόσχημα την πανδημία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για τη Δευτέρα, για το δικαστήριο, για τα 62.
62 άτομα συναστίζονταν σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Αν μετρήσει πώς είναι μέσα σε ένα λεωφορείο, είναι 162.
Ναι, οκ. Την ώρα της κρίσης. Ωραίο στοιχείο μου το στέλνει συνάδελφος. 550.000 δικαιούχοι έχουν υποβάλει για να πάρουν το επίδομα θέρμανση. Να ξέρεις, μόλις σε 10 μέρες που άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΔΕ.
Όπω με τα σουτιέν θα είμαστε μέσα στα σπίτια.
50, σκέψου σε τι κατάσταση είναι ο κόσμος.
Είναι ο κόσμος.
Έτσι, λοιπόν.
Και ακούει και αυτά με τα success story και τις αναπτύξεις και γίνεται ακόμα πιο του τρελού.
Κάνε μας τη χάρη.
Έχεις λοιπόν, χαρτατό.
Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα μιλήσουμε για το Εθνικό Σχέδιο για την Προστασία των Παιδιών. Ακούστηκε και αυτό. Να πούμε 3-4 κουβέντες παραπάνω για να καταλάβουμε 2-3 πράγματα. Όταν θα γυρίσουμε, επαναλαμβάνω, από τις διαφημίσεις. Πάμε γιατί πιεζόμαστε χρονικά, παιδιά.
Να σου πω ότι δεν παίζει τυχαία το τραγούδι. Είναι Παύλος Σιδηρόπουλος. Αυτό που λέει ότι άμα γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα για το θέμα που θα έχουμε μετά.
Οκ, okay, εγώ θέλω να πω απλώς ότι ρίξε μια ματιά έξω, παιδιά. Βαριά ατμόσφαιρα. Δηλαδή σκοτεινούρα, πολύ συννεφιά. Έχει ρίξει και ψυχάλες στο δρόμο. Τα μάτια στις 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Προλαβαίνω να πω πριν υποδεχτούμε την καλεσμένη μας ότι είμαστε παρέα με την Φιμπράν, που είναι ο μοναδικός παραγωγός στην Ελλάδα πετροβάμβακα. Το υλικό αυτό είναι ακαυστό, είναι θερμομονωτικό και ηχομονωτικό και είναι το μοναδικό υλικό που εξασφαλίζει και την διαπνοή του δομικού στοχίου. Μάλιστα, είναι το αγαπημένο υλικό αρχιτεκτόνων και μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Fibran.gr. Η Fibran είναι μια ελληνική εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά την κατασκευή μέσα και έξω. Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας την κυρία Έλενα Ράπτη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ο άνθρωπος που θα δουλέψει επί της ουσίας το Εθνικό Σχέδιο για την Προστασία των Παιδιών. Καλημέρα, κυρία Ράπτη.
Πολύ καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Χαρά μου.
Θέλουμε τη βοήθειά σας, λοιπόν. Θέλουμε να μας σκιαγραφίσετε τι είναι αυτό το Εθνικό Σχέδιο και πού αποσκοπεί βασικά, τι θέλουμε να κάνουμε.
Τι καινούριο φέρνει στην προστασία των παιδιών μας.
Βεβαίως. Να πω ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης. Ο στόχος μας είναι να αναπροσαρμόσουμε τις θεσμικές λειτουργίες. Γιατί δύο πράγματα θέλουμε να πετύχουμε. Αφενός μεν θέλουμε να μειωθούν τα περιστατικά, να μειωθούν τα κρούσματα, λιγότερα παιδιά να πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Okay. Από την άλλη πλευρά όμως θέλουμε να βρουν τη δύναμη πολύ περισσότερα να σπάσουν το σιωπή. Δηλαδή, παιδιά θύματα που σήμερα βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση,
να μιλήσουν.
Θέλουμε να μιλήσουν. Και ξέρετε, είναι δύσκολο για τα παιδιά να μιλήσουν.
Και αυτό πώς θα γίνει, κυρία Ράπτη? Γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέτε, ότι είναι δύσκολο τα παιδιά να μιλήσουν. Και σε ποιο να μιλήσουν?
Ναι, ξέρουμε ότι μόλις 2 στα 100 παιδιά τολμούν να σπάσουν τη σιωπή και να φτάσουν στις αρχές. Εμείς τι θα δημιουργήσουμε μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης? Θα δημιουργήσουμε διαδικασίες και προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, κατάλληλες υπηρεσίες, πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού και ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, να σας πω ότι τα μέτρα, θα έλεγα τα εμβληματικά μέτρα, είναι οριζόντια διυπουργικά μέτρα.
Δηλαδή,
όπως υπουργός ανακοίνωσε στη Βουλή ένα εθνικό ενιαίο πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων. Αυτό τι θα κάνει? Ουσιαστικά θα προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Γιατί είναι διαφορετικές οι αφετηρίες που ένα παιδί μπορεί να καταθέσει. Να σπάσει τη σιωπή του. Ένα παιδί μπορεί να μιλήσει στη δασκάλα, στο σχολείο. Ένα παιδί μπορεί να μιλήσει στη μαμά. Κάποιο άλλο να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές ή στις εισαγγελικές αρχές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το παιδί να είναι ενιαίος. Να υπάρχουν σαφή βήματα για την αλληλουχία των ενεργειών που θα γίνουν. Και αυτό γιατί το λέμε. Σήμερα μέσω όρο ένα παιδί καταθέτει 14 φορές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια τραυματική εμπειρία. Για το παιδί.
Ένα παιδί που έχει, έχει υποστεί σεξουαλική βία, ναι, πρέπει να καταθέσει και να πει αυτή την τραυματική εμπειρία 14 φορές.
Μέσω όρο. Εάν είναι στην Αθήνα
και στην Θεσσαλονίκη
που υπάρχουν τα τμήματα ανηλίκων, αυτό μπορεί να γίνει με πολύ λιγότερες καταθέσεις, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται. Οι εισαγγελικές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι κοινωνικές αρχές λειτουργούν αυτόνομα, λειτουργούν ανεξάρτητα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το παιδί μπορεί να καταθέσει τον εισαγγελέα, να καταθέσει μετά στον αστυνομικό, να καταθέσει τον ψυχολόγο, να επανέλθει για επαναληπτικές καταθέσεις και όλο αυτό να είναι μια διαδικασία επώδυνη για το παιδί.
Όχι απλά.
Ήδη έχει περάσει.
Αναβιώνει ένα τεράστιο τραύμα.
Ναι, ουσιαστικά εμείς θέλουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, να είναι πιο φιλική προς το παιδί. Υπήρξαν παιδιά που είπαν ότι αν ήξερα τι θα περάσω, δεν θα είχα καταγγείλει. Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή μπροστά σε αυτό που ζούσε,
τα πράγματα γίνονται χειρότερα.
Ναι, τέλει, ναι, να μην
μιλήσεις.
Γιατί όλη η επόμενη διαδικασία ήταν πολύ πιο δύσκολη.
Να ρωτήσω κάτι.
Τώρα πόσο αλλάζει αυτό, ναι, σε πόσους θα έχει να καταθέσει.
Μία κατάθεση, μία και μοναδική κατάθεση. Με την εντολή του εισαγγελέα θα συγκεντρώνονται όλες οι υπηρεσίες και οι καταθέσεις θα γίνονται στα σπίτια του παιδιού. Mm-hmm.
Όλα, τα με τη βοήθεια παιδιού, ψυχολόγου και ψυχολόγος μαζί.
Και ψυχολόγο. Το παιδί καταθέτει μόνο σε ψυχολόγο.
Έτσι.
Θα σας πω, η δημιουργία σπιτιών του παιδιού, στην οποία στοχεύουμε και δρομολογούμε, δεν αφορά χώρο φιλοξενίας των παιδιών, αφορά χώρο κατάθεσης. Το παιδί θα καταθέτει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φιλικό προς το παιδί, στον ψυχολόγο. Μόνο στον ψυχολόγο.
Ναι, αλλά όχι στο σπίτι του. Αν αυτός που το παρενοχλεί είναι μέσα στο σπίτι του.
Θα σας εξηγήσω. Όχι. Το παιδί καταθέτει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Και ονομάζεται το σπίτι του παιδιού.
Okay.
Από εκεί και πέρα. Στην ίδια διαδικασία μετέχει και ο εισαγγελέας, οι γονείς όταν δεν είναι οι δράστες. Αλλά πώς. Σε αυτή την αίθουσα καταθέτει το παιδί και σε διπλανή αίθουσα, όπου υπάρχει μια διαχωριστική διαμαρία που το παιδί δεν μπορεί να δει, αλλά μπορεί να το δουν οι εισαγγελέας, παρακολουθεί όλη τη συζήτηση mm-hmm. που γίνεται ανάμεσα στο παιδί και τον ψυχολόγο. Όπου θέλει να παρέμβει, παρεμβαίνει από το μικρόφωνο του στο ακουστικό του ψυχολόγου.
Mm-hmm.
Και ο ψυχολόγος mm-hmm. με το δικό του τρόπο θα μεταφέρει το ερώτημα στο παιδί, θα γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση
okay.
η οποία θα καταγραφεί, θα βιντεοσκοπηθεί και το παιδί δεν χρειάζεται να παραστεί στο δικαστήριο.
Κυρία Ράπτη, πέστε μου κάτι, γιατί μου είπατε ότι μπορεί ξέρω, το παιδί να τα πει στη μαμά του, μπορεί να τα πει στο δάσκαλο, μπορεί να τα πει ξέρω, εγώ, στον
στο παπά, φίλο του.
Στον παπά της ενορίας. Αυτοί όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ.
Εμείς θα ετοιμάσουμε αυτό το πλαίσιο ώστε να ξέρουν όλοι αυτοί που θα απευθυνθούν.
Έτσι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα.
Σήμερα, ναι, απλά θα το κάνουν. Σήμερα βεβαίως από τα σχολεία γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία και από την αστυνομία και από τις αγγελικές αρχές, αλλά και για την ενημέρωση του μπαμπά, της μαμάς, θα υπάρξει μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Mm-hmm. Ήδη όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της καμπάνιας 1 στα 5 γίνεται σχετική ενημέρωση, αλλά από εδώ και πέρα θα γίνει πιο εντατικά, ώστε να ξέρουν που να απευθυνθούν και για πρώτη φορά, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τις διαφορετικές αφετηρίες τα περιστατικά θα καταγράφονται και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε και να βλέπουμε την εξέλιξή τους προς όφελος του παιδιού. Τι βήματα γίνονται, πώς αντιμετωπίστηκε το παιδί, ποια ήταν η εξέλιξή του. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί θύμα χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη στη συνέχεια. Να πω επίσης για το ειδικό ποινικό μητρό, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Τι σημαίνει ότι όλοι όσοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά, εργαζόμενοι και εθελοντές, υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν ένα ειδικό ποινικό μητρό που θα λέει ότι δεν έχουν αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων.
Γιατί αυτό επίσης ήταν ένα μεγάλο ζήτημα να πούμε. Δηλαδή ότι είχαν τα παιδιά, μάλλον βάζαμε που λέει ο λαός μας, το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ναι, ενδεχομένως πρέπει... κάποιοι από αυτούς να είχαν στο παρελθόν ζητήματα και υπήρξαν περιστατικά δυστυχώς που κατεγράφησαν, στα οποία έδειχναν ότι οι άνθρωποι αυτοί, ενώ τους ήξεραν με κάποιον τρόπο μαγικό, ήταν δίπλα σε παιδιά.
Ποιους αφορά αυτό το ειδικό ποινικό μετρό, δηλαδή αφορά όσοι και τους δασκάλους στα σχολεία, τους καθηγητές, τους γυμναστές.
Και στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό και στα σχολεία παντού. Αυτά είναι οριζόντια μέτρα και αφορούν πολλά υπουργεία.
Μάλιστα.
Να σας πω ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υποστηρίζεται από 11 υπουργεία αυτή τη στιγμή και να πω ότι άλλες δύο παρεμβάσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, η εκπαίδευση των επαγγελματιών, όλων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, μέσα από εγχειρίδια καθοδήγησης, μέσα από ειδικές επιμορφωτικές ημερίδες και τέλος σε κάθε φορέα που υπάρχουν παιδιά, θα οριστεί υπεύθυνος παιδικής προστασίας. Αυτός, σε αυτόν θα μπορεί να απευθυνθεί το παιδί, αλλά αυτός θα ξέρει και ποια είναι τα βήματα και ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να δρομολογηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρετε, είναι, για μένα είναι συγκινητικό που για πρώτη φορά τα παιδιά έχουν έναν ισχυρό σύμμαχο, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ανακοίνωσε αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας.
Μακάρι να εφαρμοστεί.
Μέσα στα σχολιά μας θα γίνει, να ρωτήσω κάτι. Μέσα στα σχολιά μας θα υπάρχει στα παιδάκια από την πρώτη στιγμή που πηγαίνουν στο σχολείο ενημέρωση, εντατική ενημέρωση, τι είναι το άγγιγμα, ποιος επιτρέπεται να τα αγγίζει, πώς μπορούν να μιλάνε.
Ήδη υπάρχει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχουν μπει στο Υπουργείο Παιδείας και διδάσκονται στα νηπιαγωγεία την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη και την τετάρτη τάξη του Δημοτικού.
Ωραία. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά λοιπόν και θα τα παρακολουθούμε, κύριε Αράπτη.
Είσαστε
βλέπω ένθερμοι. Μπράβο, καλά κάνετε. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Η κυρία Ελένη Ράπτη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι, παιδιά, να πάρουν σάρκα και ωστά όλα αυτά. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Σαμολαδά έρχεται στη Θεσσαλονίκη στους 107,1. Εδώ η Αιγαία 3. Εμείς τη Δευτέρα.
Σας χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.